Dublin. Peace, South Africa.
Sangwe mukili lelo na view walingala. Lula kala America.
Udo Washington DC.
Michel Joseph na David Greenberg na nzela ya masini ngai kombo na ngai Edith Sango mpoko ila mupe buyibo la muna banso na lina kanabiso Sango ya mukili ya lelo uto studio research awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika tuko pesadino Sango na Sango ya mukili ya lelo tuko lobela Ekolo Congo Brazzaville etalisi kanda na yango na Ekolo France po eteki mpepo mboka esumba po na mibembo ya President Denis Sassou Nguesso. Ministre ya mambia bapaya Jean-Claude Kakosu abengisaki mitoma ya France po na koyibise yango. Ba wazalendo ba sivili baye ba bundaka na mopanzi mama mpingama Ekolo Congo Democratique basakoli ete ba bengani ba tumboki ba M23 na Kibarizo na Masisi na Nord Kivu. Molobeli ya ba M23 asengi baye molongo kumuna ndenge baye mbula matari bazali kubuka botele misi bitumba.
Et par des scènes à minuto, il n'y a pas de preuve. Au moins, ni par des scènes, Bangote va s'en communiquer, va obéter, Bangote va s'en habitumbawana, donc Bango va s'en observer kaka, si c'est le fait.
Bakati nkoni pe basali makala bayebite mbano ya mosala mwabango na bobibisi sima misala misungaka lokola PNUD mizali kolakisa bango ndenge ya maili ya kokoba kosala mosala mwabango
na peyi na biso na kongo na biso antuka tozali na basoufrance misala ezali te sikoyo naza na bana nazali kotangisa bango baklase ya minene minene soki lelo oyo natumi mwa makala wana te na kozwila mbongo ya kotangisa na bana ndenge ni
Mwana ya mubali soki akokisi mibu tukuminei na ndambo to tukumitano testosterone na ye ekitaka. Testosterone ezali makasi matali esaka kimubali na bokisini na kimwasi. Yangonde tukulubila na linaka na biso munganga na sala nini po emimaka bilembo ya ndenge na ndenge pone yango. Munganga Albert Sokolo akoyeno na bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Ekolo Congo Brazzaville et Pameli Ekolo France po eteki na ba enchère to na bobeti zeke mpepo ya président Denis Sassou Nguesso et Ekolo Esumba po na mibembo mia mokonzi ya mboka ministre ya mambi ya bapaya Jean-Claude Gakoso ayambaki po na yango ntoma ya Ekolo France na Brazzaville Claire Boudoni pe ayibisi kanda ya Ekolo Congo Brazzaville po na yango mbula matari ya Ekolo Congo Brazzaville ekundoli na ba Kondiba Ekolo France eti mibeku mia molongo mipekisi eti mambi ma bonsumi ma Ekolo Songolo lokola ndako ya ambasade tope mpepo ya mokonzi ya mboka eko kabongo kosimba mana misala mia simbo ya Ekolo Songolo mulubili ya mbula matari ya Congo Brazzaville Thierry Mungala alubi Ekolo Congo Brazzaville eko sali la makoki manso ma simbo po eti bazuzi basali la simbo na ndenge ya solo penza Thierry Mungala alobi mpepo yangu eteka mikutu ata na ntalo ya sepenza. Babundi ba wazalendo ba civil baye babundaka na sima ya ngambo ya mampinga ma Ekolo Congo Demokratika basakoli ete ba bengani batumbuki ya ba wazalendo na Kibarizu pe mboka nzinga nzinga na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Molobeli ya batumbuki ya ba M23 Major Willy Ngoma a komi na réseau social X ete lingomba liaye li singi na baye molongo kumuna ndenge liboke ya baye bazali kobunda na ngambo ya mbula matari bazali kubebisa na nko misalam ya kimya ya na kubotola kasi te lokola kichanga pe kosala kabitumba na kilo liwe Maponami, lelo Marie-José Ifoko a titi nkombo na ye na seni misalami ya Maponami na Ekolo Congo Demokratika puna kuhili la ebonga ya mokonzi ya mboka na Maponami masengeli kusalima na sanza ya zomi na mibale ya mobu moye. Marie-José Ifoko a komi mwasi ya yambo ya komiti ya na molongo ya bayeba kundungwa na puna Maponami maye. A pesi bo elembo Kombo na mokambi ya Seni Denis Kadima pe asengiye ko kombola malamu Seni poeti maponami masalama na ndenge ya malamu penza lokola ye Georges Boussé Falay ministre ya kala ya Mayematali loti liki pe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka tango ya president Laurent Désiré Kabila ye pe atiki kombo na ye na Seni pona maponami ma mokonzi ya mboka. Na Uganda, Bobby Wine, mokambi ya Lingomba ya yambo ya Bombanda Nambu la Matari ya lobi ete ba kondi ba ekolo ba teye na bokangami na ndako sima na bayi misala ya bokingi kukangaye tango awuti na mobembu libanda ya mboka polisi na ngambo na yango yu wangani pe yanuli ete e kambaki nde kaka pe batelaki mui opposition Bobby Wine kino ndako na ye Bobby Wine awuta kinde mobembo na Afrika ya ngele lelo sima na koleka na nzela ya Rwanda ezalaki pona kupanda sango ya film documentaire e salami na National Geographic eye ebengami Bobby Wine mokonzi ya ekolu ya banamboka. Bobby Wine azalaki kala alanga nzembo pe kombo na ye ya solo ezali bongo Robert Kyagulanyi awelelaki ebongo ya mokonzi ya mboka na president Yoweri Museveni na 2021. Na Burundi, ministre ya yambo ya kala Alain Guillaume Bunyoni oyu akangamaka na Bujumbura uto sanza ya mine ipe atindamaka na Gitega atikami kaka na bokangami kolonda bayi nzinga nzinga na ye alongola maki na ebonga na ye na sanza ya libo ya 2022 sima na mokonzi ya mboka Evariste Ndayishimiye kupamela buluki kukwisa bokonzi Alain Guillaume Bunyoni afundama koluka kobebisa buki ngi na mboka nkita ya ekolo pona bulamu bwa yemoko. Polisi ya ekolo Kenya pesaki maboko na misala mia bokengi mia Sudan ya sud pona kumema na makasi Maurice Mabior motelemeli moko ya moko na botelemeli ya mbula matari ya Sudan ya sud pe etinda kie bongo uta Nairobi kino jubango engumba mokonzi ya Sudan ya sud elakisi mokanda banganga ya boyebi ya bonsomi ya uenu babinisi Maurice Mabior alimwaka sima na kutinda mana makasi na mboka na ye elobi misala miye mia ouenu mulubili ya polisi ya Kenya ebwe ki kupesa biyano po elobi emoni mokanda ya ba expert wanate. President Vladimir Poutine a pameli bayingambo ya West na sango esusu na kolobaka ete bazali kosala efelo esusu ya bibende na ekolo na ye wuto okole leka mubu moko na ndambo azali ko sala bitumba na Ukraine alobi ezali ye tende apangi e kuke ya masolo na bayi West. Mozali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC. Ba wazalendo ba civil bali ba bundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratike basakoli ite ba bengani ba tomboki ba M23 na Kibarizo na Masisi na Nokivu. Mulubeli ya ba M23 na ngambo na ye asengi bayi molongo komo na ndenge bayi mbula matari bazali kobuka botele misi bitumba tolanda sango yango na Fiston Ise Mwami.
Bayimboka ba wazalendo baye bazali kubundela ekolo basakoli mukolo mwalelo ete basili kubengana batomboki ba 23 na mboka Kibarizo esika batomboki bana bazalaki kovanda ezali nsima na mikolo mibale mia bitumba biye bizongeli. Bayi wazalendo basakolaki ete bakotika manduki mpe bakolana mabongisi mapede DRCS mukolo batomboki ba 23 banso bakozongisama bisika bautela toyoka maloba mainyasi oyo azali komibenga general mpe mukambi ya lisangali ya ba wazalendo lisangali bango ALCDH bar AFDP.
Hapa kwenye tunafika ni centre ya Kibarizo. Kulikuwa kumepita siku nyingi.
Awa, esika tukumi, tuzali na mboka Kibariza epai wapi mwa mikolo meleki batombo kiba 23 babotola tobengani bango bakosa lisusu mutu moko te tokola na bango kino na suka mpe tokotika manduki kino batombo kibaye bakozunga na Rwanda bisika bautela tokokoba na bitumba kino bakobima na mabele ya ekolo na biso lelo tozala Kibarizo lobi tokopusa na ngambu ya Kichanga tosengi na baimbo kabanso baibakima bitumba kobana na mukambi ya groupement kino na moto ya suka bazunga awa ipai na bango bazunga
autorite wake wote warudie ndani ya mingini na wakazi warudie
moto na mayele na maimatali geopolitiki Amirat Senghor azanga itema loba na tina bitumba bie bizongeli mwana mboka oyu atondi bilenge baye bazali kubunda pona ikolo mpona ye bozangi botosi mukano mwa botiki bitumba boko kiko zalate na eleko ya bitumba pamba te bitumba bizali kosalema na miso nyama pinga ma EAC lisangale bikolo bya Afrika ya Est Amirat Senghor alobi zali penza ya motuya bakontiba zwa makoki maso mai masengeli mpona bobateli bwa baimbo kampe mpona monyele mobimba ituka Nord Kivu lokola elingi buku ya mibeko ya ikolo to Amirat Senghor
soule impuissant ya force ya EAC so total na Rutshuru de lo ba soda oyo ba uti sud sud Sudan ba soda ya Uganda bangoto bazakuna so total ni ya Gongo ba soda ya Kenya force ya EAC ezana Nyiragongo soto tali na Masisi force ya Burundi oyo basoda ya Burundi bazape kuna donc wana nde epesi tamsusu bilenge mibali ona ba jeune o babengami wazalendo yango nde epesi bango colère po babengana bango nana FARDC na minito ya pas de preuve omoni FARDC bango pe bazali communiquer babete bango te bazana bitumba wana donc bango bazali ko observer kaka ce c'est le fait donc sur le plan stratégique sur le plan diplomatique na minute oyo ba nguna M23 uta Rwanda bazali ko bundande na ba jeune patriote o babengami wazalendo parce que sur le plan stratégique FARDC bango bakotina nute na bitumba wana epi bitumba wana na minute oyo bazalendo bazali soutenir 100% na population bazaba jeune civil sans formation militaire bazui mandui balobi probenga na munguna
nzoka nde uta lobi loleki batomboki ba 23 na mapinga maikolo kon demokratiki bazali kofuna na ngambo moko na mosusu pona bobandeli bwa bitumba mokolo mwalelo molobeli wa moyangelo etuka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko abimisaki liebisi pona koloba ete mapinga maikolo kon demokratiki mazali kinosika kokoba kotosa mukano mabotiki sa bitumba lokolo singa makina bakonji na mabumsi makinya na mboka Rwanda na ikolo Angola mpe Nairobi wita engumba Goma fiston ici mami pona laka la America
matondo mingi fiston ici mami bakati nkoni pe ba sali makala ba yibite mbano ya musala mwabangu na buwebisi klima misala misunga kalu kola pnude mizali kola kisa bango ndenge ya mayili ya kukuba kusala musala na bango puti mbano mabe ezalate ya kumatisa mulunge na mukili sanko yangu eutibungu na Natalie Sekaburo si murabie
na ekolo Kongo demokratiki bato na motango ya nse ya 10% bazali na lutiliki te yango wana koleka 90% ya ndako eselaka makala mpe koni pona kolamba likambo yango lizali koti ya bazamba na likama makasi lokola awa na zongo na etuka ya Kongo central bafandi mingi babisika biye babikelaka na mosala ya kokata nkoni na ntina ya kosala makala papa Sami azali moko na basali makala azali mibu mingi na kosala kampe koteka nkoni mpe makala atali si lolenge nini asala kampo na kotumba zamba pe kobimisa makala toyo kaye
kotumba makala liboso tokata kanano banzete si mandeto juu ya ngoto bandi ko demorsila yango après si mande ko joa obandi ko sala yango classement nango suka nango ale tozui toche mandalala tozui matiti toche to sala encadrement nango nyoso si mande to bandi ko timo na mabele to bandi ko kunda yango après kunda mina se nyoso ebungi si mande to longwe to bandi ko toche moto tango to kocha moto ai bandi ko pesa milinga maleme maleme na tango yepe azo zika azo kende azo kende azo kende tango okoma na suka nango omona ke milinga nango nyoso mama esile tango ikosila simande apre to juli susu to bandi ko panza yango to juli rato fourche plus na pau simande to bandi ko kobimisa ne makar.
Kotumba zamba ezali na mbano mabe pona mokili. Ezali komema bomati bwa mulunge mpe mbongwana ya klima. Kasi papa Sami alobi ayebi yango te. Ezali pona ye mbala ya yamboko yoka ete. Mosala ye na basusu bazali kosala mpona kobika ezali na mbano ya mabe. Kasi asengi na mbula matari kopesa misala misusu soki elingi ete bazamba ebatelama. Toyo kalisusu papa Sami.
Na yebi yangote.
Bon, yebi yangote ba sensibilize bino pona ngote, bo yebi teke soki la tuzima kala bon, ezo mape, mwa bazamba ezo sila.
Nini ezo sila biso pasi? Na peyi na biso, na Kongo na biso, antukato zali na baso France, misale zalite. Sikoyo nazana bana nazali kotangisa bango ba class ya minene minene soki leloyo natumi mwa makala wana te nakozula mbongo ya kotangisa bana ndenge nini soki musale zalaki nazana tango te ya kokene kokata kodi ne misale zali te mama
na ngambo ya Fidel yempe mofandi ya zongo atali siete mosala ya makala nde ezali ya motuya na bisika bafandi bato basala kampenza bilanga te kasi bami pesa na nkoni pe makala na mbela na ye asengi na mbula matai kopesa bato mayele na kotalisa bango bolamu bwazamba mpoete ebatela mamalamu tozwaki maloba mafidel
bantu musu baza informe te na makambo wana ifalende leta na biso wa organize ba oyo na kolo ba sensibilisation po batu baza la informe na makambo oyo baza inyo bazo ko ignore ya po basala po soke information kwa kosala antuka batu penda na si maigre ba pasi maigre minyoko me bako wake kameme kosala batu po basala ba akti wanati me kom information iza penda malamu te ya wanzo muna batu mingi mingi bazo tuma makala bazo sala makala bazo kiteka na kisasa antietan nenga ulubi tozana problem ya réchauffement climatique ba moyi ezo ya makasi pe mpepe soke ye ezo ravager même bandako ya batu batole ezo longa pona nini banzete ezo susute katina peina biso
pona kwa Jongo Han coordonnateur ya programme Fonared Energie na PNUD misala ya Nations Unies pona ntombwa kobika kaka na kosala bakoni mpe makala euti na bobakisami bwa motango ya bato to croissance démographique ya makasi mibumi yeminso e matisi bosenga na maimatali kosela nkoni mpe makala to ressource en bois nganga mayele ya PNUD atali siete makamo makoki nanu kobongola manantina ete ezala zamba ezalaka kasi kosala zamba esusu to forêt plantée na tina ya kokoba maimatali kobongola yango na nkoni pe makala toyoka kwa Diongoran.
Okay, il y a deux choses. Nous avons la culture sur brûlis. Nous avons aussi
ezali na makamo mabale na mai ezali komoni sama ezali na boloni sima na kutuma zamba tozali mpe bosali makala ezali madiba mabale maye mazali penza komema bosili wa zamba esengeli topesa toli mingi na ntina ya misala ya ekoloji kolona na mayele bilanga mayele esengeli kopanza tango na yango mingi koleka wana ezali milona niye misalela kobakisa motango ya bikolo biye bizali kobima na milona na bitando ya mikie na biespasi ya mikie ezali batekiniki eye esengeli kopanza tango na yango na ngambo esusu esengeli kotala malamu penza bazamba nzete eye esalelami ekata ibimi makala kosalela makala ememaka na mbano bozali komona na ntina ya kopesa eyano esengeli kobongola lolenge ya kosala na esika ete zamba akela esalelama mpona kosala makala esengeli kokanisa kolona zamba esusu yango nde ekobimisa makoki maye okoki kobongola na makala tonkoni mpona tokoka kokoba misala ya kosalaka makala
nganga mayele bapesi toli mpona kokokisa bosenga ya lotiliki to energie na makoki mankita ya bana mboka na bobateli zamba yango esangisi bozongisi zamba kosalela bafoye ameliore to mbabola esalelaka makala mingi te mpe kobongisa carbonisation to bosaleli makala natalise kabuoro simorabie mpona VOA Afrique Zongo.
Matondo mingi Nathalie Sekaboro Simurabie oyakindaki bongo na Zongo na Congo Central pona sango. Sekai kumitango na linaka na biso munganga na sala nini. Mwana mwubali soki a kokisi mibu tukumini yi na ndambo tope tukumitano testosterone na ye ekitaka. Testosterone ezali makasi matalizaka bo kimobali na bo keselina kimwasi. Na yangonde ime makabongo bilimbo ya ndenge na ndenge soki testosterone ekiti na lopoto yango ebenga maka. Andropause ezali bongo na mwa kokukanya na mwa muke na obabenga kabongo menopause na ngambo ya basi me na bokese mingi kasi pona yango munganga na kombo ya Albert Sokolo oyazali munganga na Skyborn Hospital na Bukavu na Sud Kivu akoyana bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi Tulanda.
Munganga, nazayo kapasi ya wa, nasala nini?
Sato zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Andropause eza diminution ya ba testosterone, zaka produit eza hormone, maskiline zaka produit au niveau ya ba gonade zaka na ba testicule. Siko tango kokisi 50 ans, et 45, de 45 à 50 ans, moutoua ba a bongi sa kabormon anan ombe de 10%. Donc, et ke na rebando diminue na ba age wana. Mais et pa ya moua ti wana menopause wana, donc bon, mbon ya basi woye salaka moua siya toa zimi azani, et yango nyo se kata na ka izalaka isusu nan zoto na ete. Mais pa ya, ya mi ba li ezalaka ibanda koko diminue avec l'âge. Eza vieillissement ya ba gonade wana de etindaka, ba testosterone wana e komi ko zala produit a petite quantité to minim, donc diminution nan weza graduel. De na koki kolo banding wana. Parce que hormone wana ba bengi testosterone nde e produiraka ba spermatozoïde po batu basala bana. Soki to kuki koloba ndenge wana na mukuse na evite soki na kuki ko pesa ba éclaircissement wana parce que ba testostérone wana nde pesa ka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mungongo na biso ya mibali weza tan makasi ba a mandefu ba pilosité tuzaka nango ba poale o tuzaka nango na nzoto ba donc ma osoko moni nzoto na biso zaka ya kokemba kemba oyiba wana za na nzoto ya mubali ni kuwa na biso zaka makasi donc e za korepartir ba grace na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oyo kaka mubala zaka na comportement ya makasi makasi zaka pona bonono wana ba testosterone sikoyo tangu ibande ko oui maman
siko bilembo na yango ezalaka nini bil
omona za ezaka neti bilombo ya kaka na période menopause ba nibali pe bazaka ndenge wana omona au bando yoka ba buffet de chaleur wana na ibi nalingana na kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana
kwa moto na kati kwa
moto ba moto ya kati wana au bando yoka ngo omona akopedre donc posa ya nzoto ego diminue akopedre omona komi donc na kosilika silika pamba akopedre manque de confiance wana ba concentration akozala tellement donc ya kosilika silika makasi mususu omona nzoto ba miskle wana ewa wazaki mbinga jea omona ba miskle na wana nane bandi kukita ba bandi neti kukonda ba biloko andengu wana basuki bandi ukwea na mutu ba biloko andengu wana aukoza la pena ba paske sogo kumi na ba andropozo wana mikuwa epedraka meme makasi nango donk akukiko buka na fasilima omoni plasa glisika kabuka ni weza ba biloko andengu wana de tokolo ba signe epesa ka mutsuga bando e bando siko oyo ezalaka mingi zaka omoni mutu a perdre posa ya nzoto donc a komi na perte ya libido si on peut le dire perte ya libido yaka impuissance sexuelle ukolanda infertilité ukolanda ba biloko ndenge wana nde landaka nango bato bayaka na bazwaka.
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mususu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba test po batala ndenge vitesse ya ba mai ndenge ya pona e fertiliser sika ya mwasi pote azwa zemi ezali ya kolemba obye ba vitesse eza makasite. Est-ce que yango pe ezali mwa bilembo na période wana ya andropause?
Oui, egoki nde wana na lobaki probleme infertilité wana po eza mai wana nde e definiraka soki mutu aza fertile akoki kobota po akoki komemisa zemi. Siko ntango na lobaki infertilité wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoide e diminue ego diminue parce que ba gonade wana ba hormone sexuelle ba testosterone ezo produire ba spermatozoide lisusu ya kalite ya biente mais ate ezo produire ba spermatozoide ya kalite ya biente mais spermatozoide wana ekoki kozala kaka fecond po ba mibali ya 80 ta baoki obota ata baza na andropause akozwa ata la chance moko ekoti eboti me ekobotisa mwana akozala na ba defiance moko baomona oyo vraiment vieillissement ezalaki
dotuke si lisungi epa ya bana mibali soki bakomi na periode wana ezalaka nini epa ya bana basi nayokaka balobaka bavitamine ezalaka mpona kozala ekilibre na periode wana ya menopause oyo kango vraiment makasi te olekisa pe periode wana malamu epa ya bana mibali soki bakomi na ba probleme wana lisungi ezali nini
na okoloba ifo bazwa kaka bon hygiene de vie. Bon hygiene de vie wana ifo kolia bien ba kolia bien kosala sport kolala donc kopesa nzoto na yo ta ya recuperation ya bien sikoyo wana ndeza etokoloba bakonse toko pesa batu mais soki tomoni eperziste mutu aza na besoin ezaka na bahormone wana batestosterone bapesaka yango ezaka suforme ya bagel donc mai bapakolaka na tifon ya mamiscle oyo ya maboko mutute eza na bakapsule bato bamelaka mutute eza na bainjection bapesaka mais toyebake bakiti wana ezaka na baefe ebele ya mabe ifo nano ozwa kisi wana okende nano na hôpital okutana nano ata na generaliste soki akoki te oke okutani na urologe oyo akoede yo surtout bato mosusu oza ba baprobleme ya motema baza na baprobleme ya diabete baza na baprobleme ya bamaladi oyo ya makasi makasi wana baza pe na bakansere ya prostate okozwa bakisi wana te parce qu'il faut que l'on ait mobile pe akoki ozala na cancer ya libele eza rare bato balobelaka yango pe mobali akozala pe azwi cancer ya libele akoki komela kisi wana te mais ezaka baka rare oyoki mobali azwi cancer ya libele ezalaka mais ezaka rare mais bato wana baokomela bakisi wana te oyo pe aza na cancer ya prostate pe toyebaki bato oyo baza na baprobleme ya prostate pe traitement ya prostate ekoki koaccelere periode wana ya andropause mutu akoti na periode ya andropause mbangu mpona batraitement wana ya baprostate oyo ya bakansere ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndenge olobi bainfertilité baposa pe ya nzoto eyokanaka te est-ce que pe nzoto na ya mobali na periode wana etelemaka te to esalaka nini epi soki bango bayebi te mosusu akoki kokende kosenga bakisi oyo esungaka ke azonga mobali na ye sans koyeba te azali na periode ya andropause est-ce que bokutanaka na bato na baka wana oyo eloko nio okoki koloba na bana mibali so bakomi na ka wana
na bonga nasali a peu près ba 18 ans naza munganga me nasi nakutana omwe na 5 to sika me ngai nasalaka nini nakendaka kosenga to ya testosterone plasmique donc nazwi makila batali basali oyo ezaka na labo batengi to ya testosterone eza na nzoto ya mutu parce que na ba age ezaka na bamage ndenge evariaka ba 45 ans à 80 ans nde ezaka kodiminue vraiment ediminuaka makasi na ba 70 à 85 meme odela testosterone ediminuaka makasi siko ntango ediminue ndenge wana okotala nano age ya mutu ntango otali age ya mutu osekeli ye dabord examen wana ya testosterone na ebazwaka yango na makila bakotala to na ye ya testosterone plasmatique eza ndenge nini a partir d'ande wana nde okoki ko orienter mutu wana pe okopesa ye ba stimulus to banini me ifona no yeba po ba mususu ba malade mutu pe okoki ko anticiper yango neti ba malade ya tension ba malade ya sukali otobinga ka diabete peut-être.
Ezalaki bongo munganga Albert Sokolo kolibela bongo andropoza yango nde esukisi ntango ya mokili ya lelo. Topesi matundu mingi na bino banso bobolandaki biso, topesi mpe matundu mingi na Michel Joseph na David Kahnberg baye basungi biso onzela ya masini. Tokoba kolanda lulaka la Amerika VOA Lingala, sango esusu nde tozwi yango na site internet mpe ba reseau sociau na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.